«Птушки без гнездов». Успомины Ларисы Ениуш.
«Лагер».
Читая Зинаида Бондаренко.
Через пару годов, когда меня снова вернули на Инту, и мы с пани Олей, уже расконвоированные, ходили чистить сметники по Инте, так одной чераней, кончивши свою норму, зашли до Жени. Была у них маленькая хатка, мара у всех зняволенных. Юра вырос, увесь был, як Женя, черновокий, вельми пригожий. Алексей поправлял проводку, и малый тюкал зим молоточком. «Гляньте, як мне мой сын помогая», — сказался смеявшийся Алексей, и до своих добрых широких грудей притулил его маленький тварик. Я только намагалась, каб не заплакать для их. Пасля поодносила им свои лагерные дробницы, бо нас, иностранцев, сбирали уже на далекий этап. Нас завезли у Дубровлах, у Мордовскую АССР, у Потьму. Что теперь с Юрою этим, я не ведаю. Женя написала сябрам, что назове своего сына так, як называется сын той, кого она любит. Я прикованная до зельвы, до мужа, до развалина у старой хаты, а сердце мое не раз засумуе, застохне и по их, дорогих мне, бо вельми человечных. Я с радостью переканалася, что у Грузии родились не одные Сталины, але и Алексеи. А этап далекий рыхтовался. Фрыма Борисовна бегала по начальниках и плакалася, каб хоть не забрали яе. Рецидивистки блатные прибегали заверить мяне, что мяне николи никто не скрыудзіць, некоторых уже почали отпускать с лагеров, а нас покидали по некалькі разов в зоне для розных формальностей. Бригады ворочались с работы, а нам левахты начапили бляхи с номерами и фотографовали нас. Усе глядели на гэта жахом и явной полегкой, что гэта не дотычить их. Мои сябры были у отчая. Яны вырывались под драты на работе, каб хоть побачить меня. Бо кто ж ведал, куды нас повязуть? Я, Оля Мороз, Миля Бак ехали за то, что организуем людей. Иншие, кто за что. Мы трымаліся, як заўсёды. Ад мяне пачулі шмат праўдзівых і зусім непадобных на каянне слоў. Лагер плакаў, дзяўчаты збіралі для нас грошы, людзі кідаліся на шыю і галасілі, як па нябожчыках. Жаль было пакідаць тых, з кім столькі перажылося. Нарэшце канвоі павялі нас на станцыю. І вось загадка, куды ж нас папруць? Нам гэтага не скажа ніхто, канвой наш не мы. Тягник лясіць тундрою далей, далей на поўнач, уже зусім мало лесу, болей кусты. Нас привезли у інвалідны лагер у Абізь. Ну что ж, это не самое горшее. Правда, туда еще амністы не доходило. Это было еще более на конце свету. Забылася написать, як пасля смерти Сталіна нас аднойчы ўрачыста сабралі і пасля непакоячага маўчання аб'явілі аб тым, што здымаюць нам намяры і дазваляюць пісаць кожны месяц дамоў. Дагэтуль дазвалялі толькі два разы ў год. Некаторыя пішчалі, плакалі з радасці, славілі партыю і гэтак далей. Я злосна затеміла, што давялі людзей да таго, што ўжо няма ім каму пісаць і што номер для нас не цяжкі. Усе злосна глянули на мяне, асуджаючы за няўдзячнасць, і толькі адзін з начальнікаў сумна з нейкім раскаяннем на мяне паглядзеў, як быццам і ў іх ужо абуджалася нешта чалавечае. Яшчэ пакуль нас адвезлі, давялося моцна трымаць свой лагер, ды іншыя, паколькі нас крыху слухалі, людзей трэба было, хочаш не хочаш, асвабаджаць з лагероў. По радио перелічали проступности Сталіна, люди слухали и лаяліся. За что же их годы трызнили? Лагеры всколыхнулись, и начальство сполохалося сильного элементу на воле. Почали робить у лагерах провокации, дикие, хитрые азиатские провокации. Неспокойный элемент замест на соправного ворога накировывать на самых себе. Во хитро! Напрыклад, украінцы б'юцца ў лагеры з літоўцамі, б'юцца за слоў, нехта нешта сказаў. І вось адныя з другімі забіваюць сябе за дротам. Начальства, калі яны ўжо пабітыя, мірыць неразумных, палітычныя лагеры, божа, Але няма дзіва, людзі падзішэлі, пазвярэлі за дзесяцігоддзі жывёльнага існавання. Мы з Олей Мароз, Берутай Пстумбрыці і іншымі разумнымі дзяўчатамі розных нацыянальнасцяў не дапусцілі ў сваім жаночым лагеры да падобнага, хоць праявы ўжо пачыналіся. Вельмі разумнай жанчынай была ў нас Марыя Мартынаўна, жаль, прозвішча я забылася, яна была латышка, шляхотная, цвёрдая, бескампрамісная, ненавідзіла прыдуркаў і бачыла ўсю сістэму зняволення і трымання ў няволі наскрозь. Знаеце, Ларыса Антонаўна, калі я буду на свабодзе, дык у маёй хаце цяпер не будзе дарагой мэблі, але на сценах будуць партрэты маіх любімых дзеячоў. Перад усім у Уінстана Чэрчылля. У кожным пакоі пры тым, калі чалавецтва яго не паслухае, згіне, і згіне вельмі няслаўна. Мы з ёй любілі гаварыць аб гісторыі і спакойна маглі гаварыць на ўсе тэмы. Мне лісты не прыходзілі ніскуль. Тата мужаў памёр, муж не ведаў, дзе я, а сына, як мы пазней даведаліся, пасадзілі за хуліганства і білі яго, і здзекаваліся над ім, як самыя хацелі, праўда, польскімі рукамі на гэты раз. Усюды ёсць шумавенне і вырадкі, вось і Польшча, хоць гэтымі людзьмі дагадзіла асвабадзіцелям, як яны самыя вечна сябе называлі. Вестка аб лёсе сына дайшла між радкоў і ў абязь. Беднаму, відно, пашкодзілі мае вершы, якія стукачы розныя шапавалы, выдалі нелюдзям на інце. Было відно, што баяцца, каб сын не стаў як маці. Трэба было прыбіць дзіця, каб не ачуняла, не паднялося, бедны мой сын. Але трэба было змагацца, каб усім дзецям на ўсёй зямлі можна было б пры бацьках гадавацца і расці, як растуць дзеці цывілізаванага свету, пазнаючы прынцыпы дабра, праўды, чэсці і міласэрдзя. Нам часамі прывозілі кіно. За ўступ трэба было плаціць, але кожны стараўся яго паглядзець. Аднойчы быў фільм аб юным Каруза, і мы доўга снілі аб ім. У кіно пускалі ў першую чаргу прыдуркаў і рабочыя брыгады, якія выпаўнялі план. У культбрыгадзе я прабыла амаль зіму, з Тамарай Верахсо працавалася добра. Яна вельмі цешылася з кожнага майго ўдалага верша. Да аднаго падабралі музыку, і яна ставіла яго як номер балету са спевам. Канцэрты былі цікавыя, часам на высокім узроўні. Але зышлося ў гэтай брыгадзе і нямала стукачоў. Як Мара Аграновіч, якая лавіла кожнае маё слова, чаплялася да яго і адносіла начальству. Да ці толькі яна адна? Напрыклад, скажу, чаго баяцца бедных манашак? Няўжо яны страшныя сільнай дзяржаве, як ужо Мара падыме крык, што я казала аб слабасці Савецкага Саюза? Пасялілі яе каля мяне, і страх было аказацца, так яна ўсё перакручвала. А бедных манашынек, пераважна расеек, заганялі ў бур і вельмі праследавалі. Аднойчы неяк мы з імі сустрэліся, і яны ўгаворвалі нас не працаваць, што яны прызнаюць толькі труд на дабравольных началах, таму не прызнаюць над калгасу. Аднойчы прывезлі нешта 30 манашынек, якія не хацелі нічога казённага апранаць і есці. Яны не хацелі ў няволі ісці нават у баню, і іх цягнулі ў яе сілаю. Выдзялялі на гэта брыгады. Цягнуць дзяўчаткі няшчасных у іх латаных, пералатаных лахмоццях, а яны выхудлыя, страшныя, толькі стогнуць. Господі, памілуй, Господі, памілуй. Аднойчы я іх убачыла ў бані. Гэта былі шкілеты з вялікімі крыжамі на грудзях, жудасныя і счарнелыя. Нават Віктор Гюго не змог бы апісаць такой нэндзы, у якой жылі яны. Раз пабралі ім вопратку, спалілі яе і на месца спаленай палажылі казённую. На дварэ быў мароз 40 градусаў, і яны не апранулі казённыя. Страх было глядзець, як голыя ў такі люты мароз беглі ў барак. Яны паміралі пры мне ў абязі, як мучаніцы. Калі далі ў баракі радыё і лозунгі, дык яны няшчасныя, не маглі гэтага сцярпець, і наколькі былі ціхія, ўсё ж лозунгі зрывалі, а радыёточкі проста разбівалі. Тады ім саджалі дзяўчат, каб тыя вартавалі, але мы былі душою з манашкамі, і калі было трэба, дык стража выходзіла, а монашеньки расправлялися з радою. А то старенькі у неймовірному лахмотці утікали у жудасні уборні, і там, як ширеє кам'які, сиділи днями під стінами у смороді й бруді. Бригади на ніч збирали їх і силою відводили у бараки. Яни стогнали, так ненавиділи усе, до чого їх змушали, уже нічому і нікому не вірили. Дівчата злавалися на їх, бо після праси і усяких шмонов, і шпарки блашчицев, які масово ведуться і на полночі, їм треба було ще волочити силою нещасних, каб не померзли на смерть. Яни усе постили, їли свій хлебушок, молилися і чезли. Таких стойких, як були яни, я не сустракала болей. Яни раз, зняверившися, не могли і не хотіли більше слухати усякой хлусні, просто помирали. На агул нейк верилося тільки людям, які не одраклися Бога. Такі тільки і були стойкі, спогадливі завсюди. Такі не подводили, вельми моцно трималися, хоч не так отчайно греко-католіки. Було много баптистів, яни трималися тісною групою, але були затнятые тільки собою. Виділялися многим, хоч би тим, що вічно плакали і заводили. Зберуться у канцелярю ля уборних і подимуть такі плач ля стяни Іерусалімської, що мороз іде по скури. А нам плакать було нельга, бо треба було нам вижить, і допомагати нам треба було кожному чоловіку без розниці, нації, релігії, переконанню, просто хоч морально рятувати людей. Баптисти приставали до мене гори за тое начальство. «Ви ж мусите бути з нами», – казали, «ви ж така, як ми». І коли мене особливо мучили, так казали, що гэта Бог дає мені пазнаць, що мені вже час перайсці до їх. Яны вербавалі собі веруючих, і ось одна москвічка, здається, пайшла до їх. У їх були посилки з волі, і гэта було доволі вигадно. Надела бабка довгую сукню, сховала волоси під хусту і все творила, що і інше, до тих пор, покуль не помер Сталін. А після, коли починали по крысе пускати людей домов, яна скинула усі лахмотці і пайшла до Вераксо у кардебалет, і такие коленцы там ще викидывала, що всі хохотали.
Аудіокнига з успамінами Ларисы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.